Καλημερίζω τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον απτόφιλο, τον κύριο Ευάγγελο Γκλάκα. Καλημέρα. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου, όπως ξέρετε, να συνομιλώ μαζί σας για θέματα όχι μόνο οικονομίας, για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και είναι πάρα πολλά αυτά τα ζητήματα. Εμείς γνωρίζετε ότι σαν φορέας επιστημονικός προσπαθούμε μέσα από τα επιστημονικά εργαλεία που έχουμε και από το ανθρώπινο δυναμικό, που όπως γνωρίζετε τα οικονομολόγοι στο νομό Ηρακλείου μόνο υπερβαίνουν τους 3.500. Εμείς έχουμε στόχο να ενεργοποιήσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να παρέμβουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν και να καταθέσουμε προτάσεις που πραγματικά και όχι θεωρητικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Και είδαμε ότι συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης διοίκησης μπήκατε πολύ δυναμικά, αμέσως δηλαδή εξ αρχής ήσασταν έτοιμοι για να αναλάβετε την τύχη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ενός φορέα που κυριολεκτικά είναι σύμβουλος της πολιτείας, αρχεί να θέλει η πολιτεία να ακούσει εννοείται και να παρεμβαίνεται προς όφελος όλων των πολιτών και εννοείται των μελών του επιμελητηρίου, γιατί είδαμε τι έγινε και τελευταία, αλλά έχουν γίνει σοβαρότατες παρεμβάσεις κύριε Γκλάκα και το παρακολουθούμε με πολύ χαρά να συμβαίνει αυτό, γιατί κάποιοι και να μην θέλουν να ακούσουν και να φορούν το ασπίδες κάποια στιγμή θα ακούσουν.
Μπορεί να είμαστε καινούργια διοίκηση, να έχουν αναλάβει τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι έμπειρα στελέχη, τα οποία γνωρίζουν καλά τα προβλήματα. Εμείς, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, τους πρώτους 3 μήνες, όπως γνωρίζετε, κάναμε κάποιες επαφές. Δηλαδή, έχουμε συναντηθεί, έχουν κάνει πάνω από 25 θεσμικές συναντήσεις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό για το Οικονομικό Επιμελητήριο. Με αφορμή, ας πούμε, συναντήσεις που κάναμε στο νομό Λασιθίου πριν 20 μέρες, γιατί επισκεφτήκαμε και τη ΔΟΗ του Αγίου Νικολάου, επισκεφτήκαμε τη ΔΥΠΑ Ιεράπετρας, τον ΕΦΚΑ Αγίου Νικολάου, το Δήμο Ιεράπετρας, το Δήμο Αγίου Νικολάου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υποστελέχωση. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Ιεράπετρας, η Σιτίας ή τα μικρά νοσοκομεία στο νομό Λασιθίου. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες στο νομό Λασιθίου είναι στελεχωμένες κάτω από το 50% των οργανικών θέσεων που προβλέπεται από τους οργανισμούς σας. Αυτό εμάς μας έχει ταρακουνήσει και χθες στείλαμε μια επιστολή στον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί είναι μια ευκαιρία, επειδή πριν 15 μέρες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε μια συζήτηση για τις νέες διαδικασίες που πρέπει να υπάρξουν στον ΑΣΕΠ προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει πιο γρήγορη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση στείλαμε μια επιστολή και προς τον ΑΣΕΠ και προς τον κύριο Λιβάνου που σας είπα, που ζητάμε τι σε νομούς όπως είναι ο νομός Λασιθίου, καταρχάς και στο νομό Ηρακλείου, γιατί και εδώ κάναμε επαφές με την κλιματική υπηρεσία, με τη ΔΟΗ, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με τον ΕΦΚΑ, είναι και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ τα ποσοστά στελέχωση των υπηρεσιών είναι γύρω στο 60-70%. Μιλάμε τώρα για τον νομό Λασιθίου, γιατί είναι και πιο απομακρυσμένος νομός και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα εμείς κάνουμε δύο παρεμβάσεις εδώ. Ζητάμε
ουσιαστικά τι? Έχει τέσσερις πόλεις, έτσι.
Ακριβώς. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγάλες. Το οδικό δίκτυο δεν είναι καλό.
Χάλια.
Οι πολίτες θέλουν να εξυπηρετηθούν και δεν τα καταφέρουν λόγω και του κόστου μετακίνηση.
Και δεν αισθάνονται ασφάλεια. Και το κόστο
μετακίνηση,
κύριε Παπαδάκη. Βέβαια, τεράστιο.
Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι στους καινούργιους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να υπάρχει το ζήτημα της εντοπιότητας. Όπως υπάρχει σε παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά του ελληνικού κράτους, ο νομός Λασιθίου να ενταχθεί σε αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές, έτσι ώστε να υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας. Και εμείς τι ζητάμε? Να υπηρετούν τη θέση αυτή που θα διοριστούν για τουλάχιστον 15 έτη. Γιατί παρατηρείται το φαινόμενο. Το γνωρίζω εγώ, γιατί ξέρω σε δημόσιο οργανισμό, στο Πανεπιστήμιο να πούμε. Πάει ο άλλος, διορίζεται, κάνει τα 2 χρόνια την δόκιμη υποχρεωτική θητεία και μετά αποσπάται, μετατάσσεται, πηγαίνει σε μια άλλη υπηρεσία και πάλι η οργανική θέση αυτή που θέλουμε να την καλύψουμε παραμένει καινή. Άρα ένα ζήτημα είναι κριτήρια εντοπιότητας, υποχρεωτικότητας, έτσι ώστε αυτές οι υπηρεσίες να στελεχωθούν πραγματικά με ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε εκεί και θα γνωρίζουν ότι θα μείνουν εκεί για να υπηρετήσουν τη θέση. Και δεύτερο σημαντικό, επειδή ο νομός Λασιθίου έχει αυτό το γεωγραφικό αποτύπωμα που πούμε πριν, θα πρέπει να στηριχθούν αποκεντρωμένα γραφεία, δηλαδή εδώ υπάρχει τα κέντρα εξυπηρέτηση φορολογούμενων, τα οποία μάθαμε, ας πούμε, στη Σιτία υπάρχει ένα άτομο, στην Ιερά Πέτρα ένα. Θα πρέπει εκεί να στελεχωθούν και αυτά τα γραφεία, έτσι ώστε οι πολίτες των πόλεων αυτών, των μικρών πόλεων αυτών, να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν μέχρι τον Άγιο Νικολό, και μαθαίνουμε ότι στα πλάνα της ΑΔΕ είναι όλοι εδώ να μεταφερθεί στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε τώρα κάποιος από τη Σιτία να έρθει στο Ηράκλειο και να μην γίνεται και η δουλειά του, να επιστρέφει πίσω, δηλαδή άπραγος. Είναι σημαντικά τα ζητήματα. Ένα δηλαδή ζήτημα είναι αυτό που αναδείξαμε. Θέλω όμως να κάνω ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα για την παρέμβαση που κάναμε πριν περίπου 10-12 μέρες στην Ελληνική Βουλή για το θέμα του Όλη.
Βέβαια.
Γιατί να σας πω, ο φορέας μας για πρώτη φορά. Ένα περιφερειακό τμήμα, γιατί γνωρίζετε ότι το Οικονομικό Μελητήριο είναι διαρθρωμένο με κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, και για πρώτη φορά η Επιτροπή Διαρκούς Παραγωγής και Εμπορίου κάλεσε το Οικονομικό Μελητήριο Ανατολικής Κρήτης να εκφράσει απόψεις σχετικά με την κύρωση της σύμβασης που έχει να κάνει με την παραχώρηση του Όλη στην κοινοπραξία, την καινούργια του Γκριμάλντι, που έχει πάρει το 67% των μετοχών του Όλη. Εδώ, για πρώτη φορά, ο φορέας μας επεξεργάστηκε όλα αυτά τα δεδομένα και κατέθεσε τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις προς τη Βουλή, προκειμένου να δούμε το ζήτημα της παραχώρησης. Ποιες είναι αυτές? Καταρχάς, η λογική της κύρωσης της σύμβασης είναι πια ότι από την ώρα που μπαίνει ιδιώτης επενδυτής, θα πρέπει η παραχώρηση του Όλη, που ήταν από το 2003 μέχρι το 2043, να μπει σε κάποιους κανόνες, καινούριους κανόνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πρώτη παρέμβαση που κάναμε εμείς. Γνωρίζετε ότι στους πρώτους 9 μήνες από την κύρωση της σύμβασης θα πρέπει να εκπονηθεί ένα master plan. Μια μελέτη η οποία υποχρεώνει τον Όλη πλέον να κάνει κάποιες επενδύσεις. Εμείς ζητούμε εκεί πέρα, στην αξιολόγηση αυτού του master plan, πέρα από ανεξάρτητο μηχανικό που προβλέπει, να δημιουργηθεί επιτροπή αξιολόγησης, που θα υπάρχει οικονομολόγος του Οικονομικού Μελητηρίου, ο οποίος θα είναι παρόν σε όλη αυτή την αξιολόγηση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τεράστια οικονομικά μεγέθη και να μην υπάρχει ένας οικονομολόγος. Δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με την παρακολούθηση της εκτέλεσης σύμβασης. Υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα στη σύμβαση το 14, όπου περιγράφει ότι θα υπάρχει οικονομική παρακολούθηση όλης της σύμβασης, με οικονομικά στοιχεία, οικονομικές καταστάσεις, με δείκτες πωλήσεων, με όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει δημιουργηθεί μια κρατική αρχή ρυθμιστική, η οποία θα παρακολουθεί αυτό. Αυτή η αρχή γράφει μέσα στη σύμβαση ότι μπορεί να διορίζει κάποιον ώστε να εκτελεί το έργο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Εάν δεν είναι οικονομολόγος που προέρχεται από το Οικονομικό Μελητήριο, ποιος είναι αυτός ο αρμόδιος που θα μπορούσε να κάνει παρακολούθηση των έλεγχων των οικονομικών? Άρα ζητούμε εκεί το αυτονόητο. Να υπάρχει ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων έμπειροι του Οικονομικού Μελητηρίου, που θα μπορούν να παρακολουθούν όλα τα οικονομικά ζητήματα της εκτέλεσης της σύμβασης. Τρίτο ζήτημα. Θέματα εργαζομένων. Εδώ υπάρχει ένα ευαίσθητο θέμα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή είναι δημόσιοι υπάλληλοι, και με τη σύμβαση αυτή, αφού πάει ο οργανισμός σε ιδιώτη, γίνονται πλέον ιδιωτικού δικαίου. Μέσα η σύμβαση προβλέπει ότι θα υπάρχει δυνατότητα αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι
να επιλέξουν σε άλλες
θέσεις. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, γιατί λέει μέχρι 31/12/24 να γίνουν μετατάξεις.
Είναι πολύ.
Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάει μέχρι 31/12/25, όπως προβλέπεται και σε άλλες διατάξεις.
Ναι, είναι μικρό το διάστημα.
Ώστε ο εργαζόμενος να δει ποιες είναι οι καινούργιες συνθήκες, αν το συμφέρει, αν θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί και ο ίδιος αυτά, και να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Και επίσης να βγει και ο περιοριστικός όρος, γιατί κάπου λέει ότι με κία θα μπορούν σε περιορισμένες θέσεις και υπηρεσίες να μεταχθούν. Εμείς λέμε όπου αυτοί ενδιαφέρονται να πάνε, να μπορούν εύκολα και γρήγορα να πάνε. Τέταρτο ζήτημα, και θα κλείσουμε τον Όλη. Ναι. Το ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους Δήμους. Είδαμε και τις παρεμβάσεις που έκανε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κ. Μποκέας, και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός. Έχει να κάνει με αυτά που λέμε τα ορφανά λιμανάκια που έχουν μείνει από τον Όλη, τα οποία πλέον πάνε στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου. Και τα διαχειρίζει το Ελληνικό Ταμείο Ηρακλείου. Εμείς λέμε εκεί, όπως και οι Δήμοι τι λένε? Λένε ότι από την ώρα που γεωγραφικά εντάσσεται στις δικές μας διοικητικές δικαιοδοσίες, να έχουμε τη δυνατότητα να εισπράττουμε, λέει, κάποια ανταποδοτικά τέλη, έτσι ώστε αυτά να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Και εμείς ερχόμαστε εδώ και συμπληρώνουμε και λέμε τι? Ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει οι Δήμοι να έχουν κάποια έσοδα από όλη αυτή τη δραστηριότητα, γιατί γνωρίζετε ότι το λιμάνι στα αλληνοπεράματα κτλ. Έχει μια αρκετή μεγάλη δραστηριότητα και έχει έσοδα. Να μπορεί ο Δήμος να παίρνει ανταποδοτικά κάποια τέλη, πώς θα καθορίζεται το ύψος των τελών? Με μελέτη που θα εκφωνήσει ο φορέας μας, το οικονομικό μελητήριο. Γιατί άκουσα και κάποια. Να πάρει ο Δήμος το 50%, να πάρει ο Δήμος το 30%. Αυτό πρέπει να καθοριστεί με μια μελέτη που θα γίνει από.
Όχι μπακαλιά, ακριβώς.
Που να ξέρουμε ότι θα πρέπει κάθε χρόνο αυτά τα τέλη και να αναπροσαρμόζονται με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να πηγαίνουν στους Δήμους και να υπάρχει και η ρήτρα, βάζουμε εμείς, της υποχρεωτικότητας των Δήμων όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττουν από αυτά τα τέλη να πηγαίνουν σε επενδύσεις και δαπάνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον αυτής της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις σε υποδομές σε αυτές τις περιοχές και την αξιοποίηση των περιοχών, αλλά μόνο αυτών των περιοχών. Όχι να τα παίρνει ο Δήμος και να πηγαίνει να παίρνει σκουπιδιάρικα και να μαζεύει σκουπίδια ή να κάνει άλλες δραστηριότητες του Δήμου αποκλειστικά
για
τις συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να αναβαθμιστούν και να γίνουν πόλος έλξης και για τους πολίτες, για τους τουρίστες και για όλη την περιοχή.
Πολύ σημαντικό.
Αυτές ήταν οι παρεμβάσεις που κάναμε και νομίζω ότι η δραστηριότητά μας στο προηγούμενο εξάμηνο κίνησε το ενδιαφέρον, γι' αυτό και μας κάλεσε και η Βουλή να εκφράσουμε άποψη για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, ένα περιφερειακό τμήμα κλήθηκε από την Επιτροπή της Βουλής να εκφράσει άποψη.
Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για αυτό που έχω μπροστά μου, δηλαδή για την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Κρήτη 21-27, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και εδώ τη δική σας παρέμβαση. Και ακούγοντας όλα αυτά που λέγατε προηγουμένως, σας βλέπω πολύ ζεστό, έτσι, και με τον συνεργάτη σας φαντάζομαι ότι για να γίνουν όλα αυτά, κάποιοι δουλεύουν γι' αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί δεν είναι. Σκεφτείτε τώρα, αυτή η παρέμβαση που κάναμε στη Βουλή μας ήρθε 18 ώρες πριν για να κάνουμε την παρέμβαση. Και καθίσαμε πραγματικά, και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της διοίκησης, αλλά και τους συναδέλφους που συμβάλλαν σε αυτό, να διαβάσουμε 468 σελίδες που ήταν η σύμβαση και όλες οι ιδεολογικές έκθεσεις της Βουλής κτλ. Ήταν ένα μεγάλο σε έκταση, σε όγκο κομμάτι, το οποίο καταφέραμε εμείς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το αξιοποιήσουμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, εδώ στην εκπομπή σας το Φεβρουάριο είχα ανακοινώσει ότι το οικονομικό επιμελητήριο θα προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπών.
Βεβαίως, το θυμάμαι πολύ.
Ήδη έχουμε συγκροτήσει 4 επιτροπές. Αναπτυξιακών θεμάτων, λογιστικών θεμάτων, χρηματοπιστωτικών θεμάτων και νέων οικονομολόγων. Στην πρώτη επιτροπή που σύστημα ήταν η Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων, χειρίζεται όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν κάνει με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, με το πρόγραμμα της Κρήτης, με προγράμματα που έχουν κάνει με το LIDER κτλ. Έχουμε κάνει επισκέψεις σαν επιτροπή σε φορείς όπως είναι η κυρία Καλογιαννάκη στη ΔΑΠΟΕ, στην Περιφέρεια Κρήτης των Αναπτυξιακών Νόμων, και έχουμε κάνει παρέμβαση στον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, και με αφορμή αυτό και οι βουλευτές της Κρήτης έχουν κάνει επερωτήσεις στη Βουλή. Το ξέρετε ότι μας στέλνουν, ας πούμε, ευχαριστούμε, πήραμε το δελτίο τύπου σας και κάναμε επερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Οπότε, η Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων συναντήθηκε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης και κάναμε. Ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα 21-27 της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο του 2014-2020. Έχει 564 εκατομμύρια έναντι 380 που είχε το προηγούμενο. Και η απορία μας είναι, από τα 564 εκατομμύρια, μόνο 60 εκατομμύρια, μας είπε η κυρία Κασοτάκη, θα πάνε προς την επιχειρηματικότητα και τους ιδιωτικούς φορείς. Όλα τα υπόλοιπα στο πρόγραμμα Κρήτη θα πάνε σε υποδομές και επενδύσεις από δημόσιους φορείς, είτε δήμους, είτε περιφέρεια, είτε φορείς διαχείρισης φόσδα δηλαδή και τα λοιπά. Εμείς τι είπαμε? Ναι, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο δημόσιο. Εννοείται ότι και τα σχολεία και τα νοσοκομεία χρειάζονται χρήματα από το πρόγραμμα Περιφέρεια και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί από τα 564 εκατομμύρια μόνο τα 60 εκατομμύρια να βγαίνουν στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα προγράμματα ΕΣΠΑ αναπτυξιακός νόμος απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις στον τουρισμό. Εμείς τι λέμε? Αν δείτε, καταθέσαμε, και εκεί ήθελα να καταλήξω, καταθέσαμε ένα γραπτό υπόνοιμο, γιατί στην τρίτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος συμμετείχε εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις Βρυξέλλες. Εμείς καταθέσαμε στην Αγγλική ένα γραπτό υπόμνημα που ζητάμε συγκεκριμένες αλλαγές του προγράμματος έτσι ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και να ενισχυθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι, δείτε, οριζόνται ή κάθετα συνδεδεμένες με τον τουριστικό και τον αγροδιατροφικό τομέα. έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματική ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εάν και από ό,τι διαπίστωσα, εντάξει, οι δημόσιοι φορείς, οι δήμαρχοι, η περιφέρεια ήταν λίγο αρνητικοί, στα πρακτικά, στο τέλος των συμπερασμάτων αυτής της συνεδρίας που έγινε στο Κολυμπάρι, και ήμουν εγώ και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Μαυράκης εκεί, ο επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επίτροπος μάλλον, ζήτησε η παρέμβαση του Οικονομικού Μελητηρίου να γραφτεί στα πρακτικά, και επειδή του χρόνου, το 2025, γίνεται η αναθεώρηση του προγράμματος και κάποιες τροποποιήσεις, να δούμε εκεί πέρα, και εμείς επεξεργαζόμαστε ήδη με τη δικιά μας ομάδα μια σοβαρή πρόταση, έτσι ώστε να καταθέσουμε προτάσεις που θα οδηγήσουν σε προσκλήσεις προγραμμάτων που θα αφορούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσατε τη συζήτησή μας και δεν το προσπερνώ αυτό, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πολύ στο κόστος ζωής των
πολύ
πολιτών.
Μεγάλο,
το διαπιστώνουμε καθημερινά. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η δεύτερη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Βουλγαρία. Είναι τραγικό αυτό, να μην μπορεί μια οικογένεια στις 15-20 μέρες περνά του μήνα να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μην μπορεί να αγοράσει ρούχα για την οικογένεια. Βλέπουμε ότι είναι σοβαρό το θέμα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις. Βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ακόμα συνεχίζει, και ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλπάζον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουμε αυξήσει τιμών. Το ότι έχουμε τώρα 2,6% πληθωρισμό που ανακοινώθηκε για τον Ιούνιο, τι σημαίνει αυτό? Το 2,6% έχει να κάνει με τον περσινό, που ο περσινός ήταν ήδη αυξημένος με 15%. Άρα συνεχίζεται αυτή η αύξηση των τιμών, και εδώ πρέπει η κυβέρνηση και το κράτος πραγματικά να έρθει να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις. Εμείς το έχουμε πει αυτό από το 2022-2021, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα, με μικρά επιδόματα ή ενισχύσεις, οι οποίες τις παίρνουμε σήμερα και τον επόμενο μήνα δεν μας βοηθούν.
Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε. Θα σας κρατήσω λίγο ακόμα, κανένα δεκάλεπτο, για να πούμε και τα της καθημερινότητας. Αυτά που μπήκατε δηλαδή
μας με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον Σώτημα Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ευάγγελο Γκλάκα, που τον έχουμε εδώ στο στούντιο, και βεβαίως τα ωραιότερα λέγονται εκτός αέρα, αλλά θα ήθελα να πάω σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που αναφερθήκαμε και με τον προηγούμενο συνομιλητή μου, τον κύριο Κανακαράκη, ότι είμαστε απλά ένα ΣΑΜΚΑ, ότι πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα το συντομότερο, γιατί δύσκολα θα βγούμε από αυτό το γιώνα, δηλαδή με τις ανατιμήσεις που λέγατε προηγουμένως, με τον πληθωρισμό που καλπάζει, με όλα αυτά. Και έρχομαι εδώ να συνδέσω την παρέμβαση που κάνατε και να στηρίξετε βεβαίως τα μέλη σας, συναδέλφους σας, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν λιώσει τις καρέκλες τους με την κατάσταση των φορολογικών δηλώσεων και τη φτωχή παράταση, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό που συμβαίνει φέτος δεν έχει ξαναγίνει.
Με τίποτα.
Εγώ προσωπικά καθημερινά λαμβάνω μηνύματα και τηλέφωνα από δεκάδες, εκατοντάδες συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά τον τελευταίο μήνα κοιμούνται μες στα γραφεία τους. Και γιατί γίνεται αυτό? Φταίνει οι ίδιοι λογιστές? Φταίνει οι πολίτες? Φταίνει οι επιχειρήσεις? Ρωτάω, όχι. Τι έχει γίνει φέτος? Ενώ θα έπρεπε οι φορολογικές δηλώσεις να έχουν ανοίξει όπως κανονικά προβλέπεται από 1 Μαρτίου και να υπάρχει, ας πούμε, αυτό το χρονικό περιθώριο των 4 μηνών που παλιά ήταν θεσμοθετημένο, και τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει κατεργηθεί η θεσμική αυτή διάταξη. Ποια διάταξη? Γνωρίζουμε πάντα την ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης? Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο. Εμείς τι λέμε? Εμείς δεν είμαστε ο κλάδος που ζητά, γιατί ακούγονται και αυτά, τα έχει πει και ο προηγούμενος υπουργός, ότι είμαστε, λέει, ο κλάδος των παρατασάκηδων. Τραγικά πράγματα. Δηλαδή, τώρα βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου και έλεγε: γκρινιάζουν οι γυναίκες των λογιστών αντί να πάνε
διακοπές. Ναι, δηλαδή,
πάνε τραγικά πράγματα.
Ναι. Όντως.
Το θέμα ποιο είναι εδώ, η ουσία? Δεν υπάρχει ημερομηνία έναρξης φορολογικών δηλώσεων. Σας ενημερώνω ότι φέτος για τα φυσικά πρόσωπα άνοιξε τέλος Απριλίου η διαδικασία, και για τα νομικά πρόσωπα το έντυπο Ε3 μπήκε σε λειτουργία στις 16 Μαΐου. Δηλαδή, οι λογιστές, οι φοροτέχνες, οι πολίτες βασικά και οι επιχειρήσεις είχαν περιθώριο κάτω των 3 μηνών να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Όταν το ίδιο το δημόσιο δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του. Τι εννοώ? Όταν δεν ανεβάζουν βεβαιώσεις αποδοχών οι δημόσιοι οργανισμοί, ή όταν ανεβάζουν και είναι λάθος και μετά χρειάζεται να γίνονται τροποποιήσεις. Ξέρετε την ιστορία ότι 500-600 χιλιάδες email έστειλε σε συνταξιούχους να μπείτε να κάνετε τροποποίηση. Κάνανε οι άνθρωποι τη δήλωσή τους, δηλαδή πήγαν, την κάνανε, ήταν συνεπείς, και μετά έρχεται η ΑΔΕ και του λέει:
ελάτε,
έκανε εύκολα αλλαγή, κάντε διόρθωση. Ή ο ΠΚΠ δεν βάζει τα στοιχεία, ή οι δημόσιοι οργανισμοί δεν βάζουν τα στοιχεία και καλείται τις τελευταίες 10 μέρες, 15, να γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και εδώ. Το ξέρουν, δεν υπάρχει λογική.
Όχι,
δεν. Γιατί δεν δίνεται η παράταση? Επειδή είναι εγωιστικό το θέμα, ότι ναι, είπαμε δεν θα δώσουμε παράταση γιατί δεν δίνουμε. Δηλαδή, έχει καταντήσει το που είπατε. Εσείς λέτε, κοιτάμε έναν άμυγα. Εμείς το πούμε, κοιτάμε μόνο το αφημί. Εγώ έχω τρομοκρατηθεί. Κάθε μέρα έβγαινε το Υπουργείο Οικονομικών και έλεγε: υποβλήθηκαν 4.533.000 δηλώσεις. Υποβλήθηκαν και εμείς θεωρούμε. Δηλαδή, ελστάτ είναι η ΑΔΕ. Το θέμα είναι να υποβάλλετε 100.000 δηλώσεις την ημέρα ή οι δηλώσεις που υποβάλλονται
να είναι,
να είναι σωστά ελεγχομένες, να υπάρχει έλεγχος του περιεχομένου, του οικονομικού και ο λογιστής φοροτέχνης πραγματικά να κάνει μια σοβαρή επιστημονική δουλειά, έτσι ώστε να υποβάλλονται ορθά οικονομικά στοιχεία, το κράτος να παίρνει τα σωστά στοιχεία και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τους φόρους που πραγματικά πρέπει να πληρώσουν με βάση την νομοθεσία. Εμείς αυτή τη στιγμή τι λέμε? Αυτό μας ενδιαφέρει είναι πόσα κουμπάκια πατήθηκαν στο τέλος της ημέρας και πόσες δηλώσεις υποβλήθηκαν. Φτάνουμε στο σημείο αύριο να λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις για τα φυσικά πρόσωπα και στις 9 Αυγούστου για τα νομικά. Δηλαδή, αν τελειώνανε στις 31 Αυγούστου ή στις 10 Σεπτεμβρίου, ποιο ήταν το πρόβλημα? Και ακούμε και κάποια πράγματα τα οποία μας βγάζουν και έξω από τα ρούχα μας. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου πάλι και τι είπε, ότι ενδεχομένως λέει να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο γενικό λογιστήριο του κράτους, εάν λέει δώσουμε παράταση και. Γιατί η παράταση τι σημαίνει? Συνοδεύτηκε με παράταση της πληρωμής υποχρεώσης. Δηλαδή να πληρώσουμε 31 Ιουλίου, τώρα πάει στις 9 ή στις 2 Αυγούστου. Και αυτές οι 10 μέρες θα δημιουργήσουν, λέει, πρόβλημα ταμιακό στο γενικό λογιστήριο. Άρα υπάρχει οικονομική τρύπα στη χώρα. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 24 δείχνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού στα έσοδα είναι κατά 3 ή 4% παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Άρα ή δεν εκτελείται ο προπολογισμός σωστά και έχουμε λάθος στοιχεία και υπάρχει πρόβλημα που πρέπει κάποιος επίσημα να ενημερώσει, ή όλο αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ προκειμένου να πιέσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να υποβάλουν τις δηλώσεις τους.
Και άρα εσείς τι λέτε?
Εμείς λέμε ότι, και το έχουμε υποβάλει και πρόταση και στη Βουλή έχει γίνει αυτή η πρόταση, να από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να είναι καθορισμένο πλήρως το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων. Να έχουν βγει τα έντυπα όλα, ε1, ε2, ε3 εντυπωνία, όλα στο τέλος της χρονιάς.
Ναι.
Και από 1 Μαρτίου, όταν θα ανοίγει το σύστημα.
Όποιος είναι έτοιμος να πηγαίνει.
Καταρχάς το σύστημα όταν ανοίγει, να είναι όλα τα δεδομένα
μέσα
ενημερωμένα.
Έτσι,
και αν κάποιος δημόσιος φορέας δεν είναι συνεπής, να υπάρχουν και εκεί κυρώσεις. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μια επιχείρηση να έχει πρόστιμο και να πληρώνει οφειλές με τόκους υπερημερίας, ενώ το δημόσιο δεν υποβάλλει την ημερομηνία που θα έπρεπε και κανείς δεν ασχολείται και κανείς δεν βάζει πρόστιμο. Mm-hmm. Και λέει ο άλλος, εντάξει, όταν θα το ανεβάσει, λέει, ο ΕΛΓΑ, όταν θα το ανεβάσει ο ΠΚΠ, ναι, να μπουν και εκεί πρόστιμα.
Mm-hmm.
Και να πληρώσουν και οι δημόσιοι οργανισμοί την ευθύνη που τους αναλογεί στο ότι το σύστημα δεν δουλεύει σωστά. Αυτή είναι η πρόταση του Οικονομικού Μελητηρίου, να υπάρχει επαρκής χρόνος από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου. Εμείς δεν θέλουμε παραπάνω χρόνο. Μέχρι 30 Ιουνίου, έτσι ώστε να μπορέσουν οι φορολογικές δηλώσεις να υποβάλλονται και ομαλά και σωστά.
Και το ίδιο θέμα ακριβώς συζητούσαμε αυτή την ίδια ώρα χθες με τον συνάδελφό σας, τον Μανώλη τον Αληφιαράκη. Γιατί στείλαν και αυτοί ένα υπόνοιμα στον Υπουργό και ο Υπουργός δεν ξέρω τι κάνει.
Μα εδώ φτάσανε επιστολές μέχρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Και θεωρώ ότι, σας λέω ότι δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει λογική. Θέλουμε να υποβάλλονται δηλώσεις σωστά και ορθά ή απλά να υποβάλλονται?
Ναι, για να μετράμε.
Για να μετράμε, ναι. Έχουμε γίνει ελστάτ, αυτό έχω πει. Και αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως για τον ΑΜΚΑ, εμείς το μεταφράζουμε ότι το μόνο που βλέπουν είναι το αφημί. Μόνο
αφημί. Και δρομάζουμε κιόλας. Λοιπόν, και επειδή πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο κλείσιμο. Τι προβλέπετε από εδώ και πέρα? Θα συνεχίσετε έτσι τις παρεμβάσεις σας, κύριε Κλέκα?
Θα συνεχίσουμε, αυτό είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας. Το θέμα όμως δεν αρκούν μόνο οι παρεμβάσεις. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει σε μακροσκοπικό επίπεδο, τώρα το βάζω. Εντάξει, εμείς κάνουμε μια παρέμβαση για ένα θέμα σήμερα που έχει προκύψει, θα το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι εμείς, και αυτό είναι η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, είναι να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, ας πούμε, για τη φορολογική πολιτική.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αλλάζουν οι νόμοι, δηλαδή σε όλα τα κράτη υπάρχουν σταθερά φορολογικά σύμβολα.
Και σε εμάς,
μόνο για να διαβάσει την ομολογία, χρειάζεσαι κάτι εβδομάδες. Εμείς τι λέμε? λέμε, να γίνει μια σοβαρή μελέτη που θα καθοριστεί μια νέα φορολογική πολιτική προς επιχειρήσεις που θα είναι ελκυστική, έτσι ώστε νέα παιδιά, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, που θέλουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχειρηματική δραστηριότητα, να έχουν τη δυνατότητα και να γνωρίζουν από πριν ότι αυτό είναι το εξωτερικό φορολογικό περιβάλλον, είναι σταθερό, να μπορούν να κάνουν τα δικά τους πλάνα βιωσιμότητας.
Το δικό τους σχέδιο.
Ναι, γιατί δείτε, κάνει ο άλλος ένα πλάνο βιωσιμότητας και λέει: θέλω να ιδρύσω μια επιχείρηση, θα έχω αυτά τα κόστη, και ξαφνικά του έρχεται μια φορολογία που δεν μπορεί να πληρώσει. Και η επιχείρηση πέφτει έξω. Άρα, να δώσουμε τη δυνατότητα και σε νέα παιδιά, αλλά και σε πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα, να το κάνουν αυτό, να δώσουμε φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει εντός και εκτός χώρας. Άρα η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Να μπορέσουμε να δούμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος, έτσι ώστε να εκπονήσουμε ένα, πέρα από το φορολογικό, και ένα αναπτυξιακό πλάνο, γιατί βλέπουμε και το άλλο. Βγαίνουν συνέχεια προγράμματα και θα πάω με αυτό για να κλείσουμε, για την παρέμβαση που κάνουμε στον αναπτυξιακό νόμο. Είναι δυνατόν τα καθεστώτα, ας πούμε, αγροδιατροφής να έχει ολοκληρωθεί υποβολή 30 Δεκεμβρίου του 2022 και να έχουμε φτάσει Αύγουστο σήμερα
του
24, δηλαδή πάνω από 1,5 χρόνο, και να μην έχουν ξεκινήσει καν οι αξιολογήσεις αυτών των σχεδίων? Όλα τα δεδομένα αυτά, μια επιχείρηση που ήθελε να κάνει ένα project, μια επένδυση, 1,5 χρόνο μετά, όλα αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Βέβαια.
Η τεχνολογία προχωράει, ο εξυγχρονισμός αλλάζει, τα μηχανήματα είναι πιο παλιά, αυτά που αυτοί είχαν προτείνει να βάλουν στο πλάνο, πρέπει να κάνουν καινούριο πλάνο. Είναι αυτό πάρα πολύ άσχημο που συμβαίνει. Εμείς έχουμε κάνει και παρέμβαση εδώ και νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει με τον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και με τα άλλα τα προγράμματα και τα ΕΣΠΑ. Γι' αυτό ο δικός μας ρόλος είναι να εκπονήσουμε εδώ ένα αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο θα δει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα χρήματα που έρχονται από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του κράτους, να πάνε σε επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, που έχουν πραγματικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να αυξήσουμε και τις θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μια χαρά. Λοιπόν, το δρόμο τον βρήκατε εύκολα. Δεν θα τα λέμε πλέον μόνο από το τηλέφωνο. Όταν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι παραπάνω, με χαρά θα σας φιλοξενούμε. Εύχομαι καλό μήνα, καλή συνέχεια. Κύριε Γκλάκα, είναι χαρά μου πάντα να συζητάω μαζί σας και να λέμε για καμιά καλή είδηση στον κόσμο, γιατί ειδικά.
Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Χαρά μας.
Πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί μας δίνετε πάντα το βήμα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τα κανάλια αυτά τα οποία θα μας φέρουν σε επαφή με τον κόσμο, και εσείς πραγματικά με τη δικιά σας προσπάθεια συμβάλλετε σημαντικά, ουσιαστικά, επικοδομητικά στο να μπορέσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες και να μας μεταφέρετε κι εσείς από τη δικιά σας πλευρά τα προβλήματα που υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Γιατί πολλές φορές και εμείς από το δικό μας το γραφείο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς την πολιτική
πραγματικότητα.
Οπότε η σχέση μας είναι αμφίδρομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε νομίζετε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε.
Ευχαριστώ εγώ.
Σας
καλή
ευχαριστώ.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια.